Ég komin á jólaskemmtun grunnskólans á Drangsnesi. Hér hefðbundið gengið í kringum jólatréð og sungið. Sýnt leikrit og sungið. Og svo koma auðvitað jólasveinar í heimsókn. Svo ætla ég að hitta skólastjóran, hann að Mörtu Guðrún Jóhannesdóttur. Og hún ætlar að segja mig frá jólanum á Drangsnesi og hvernig er að vera í vera hér í sveitinni.
Ég ætla að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á jólaskemmtun Grunnskóla Drangsnes og Leikskólans Krakkaborgar. Við ætlum að flytja fyrir ykkur nokkur lög.
Og líka að jólasveina hann heima.
Já, það?
Sjá Grýlu.
Alveg rétt hjá Grýlu. Hún sér til þess að þið komið sér á stað.
Og líka að Grýla borða.
Nú, hvað borðum við? Já, en grænmeti með, það mjög mikilvægt. Það gott að hún duglega það, hún Grýla. Og lögin sem að börnin ætla að syngja eru saman, eru tvö. Og fyrra lagi það heitir, og núna ekki víst að ég ber þetta rétt fram, en ég ætla að gera mitt allra besta, það heitir Búidem spólu do Betlema. Eða höldum öll til Betlehem. Og þetta tjekkneskt lag. Sem að Petra var svo góð að senda mér og mér fannst þetta svo skemmtilegt lag og krökkunum líka. Þannig að við ætlum að spila það og fáum hérna undirleik sem að Sigurbjörg ætlar að setja í gang fyrir okkur. En hvernig eru jólin á Drangsnesi?
Skemmtileg.
Hvað gerir þið? Hvað skemmtilegast?
Samveran
við?
Fjölskyldunni og vinum.
Það ekki bara gjafirnar?
Mm-mm.
Er gaman að gefa gjafir?
Já.
Fyrst þér það?
Já, það er ógæslega gaman.
Finnst þið gaman að velja gjafir og...
Það er ógæslega gaman.
Er það?
Já.
Og gaman, finnst þið ykkur að líka?
Já.
Haldið þessi kannski jafnvel meira gaman að gefa heldur en að fá gjafir?
Já.
Eða svona jafn kannski?
Já.
En svo er svo bara venjuleg jól svona... Hvernig eru jólin? Borðið þið?
Það er yfirlega þannig að við opnum einn pakka fyrir mat sem er alltaf klukkan 6 og síðan eftir matinn þá tökum við bara smá pásu og svo fyrir við og opnum gjafirnar langt frá kvöld.
Alveg langt frá kvöld?
Já.
Og jólakortin.
Og jólakortin. Er jólakortin ekki opnuð fyrir aðfangadagskvöld heim við þér?
Já. Við erum enn búin hér ömmu.
Farið til ömmu og komum svo heim og opnuð jólakortin.
Og að sauma jólapakka.
Hvernig að eiga heima á Drangsnesi?
Bara ógeðslega gaman.
Ég segja sama og Kría.
En svo ert þú nýflutt út í sveit. Hvernig líst þér á það?
Bara voðalega vel.
Stórt hús og...
Og svo vorum við líka að fá kvöld.
Þú sem sagt ert skólstjóri hennar. Hvenær fluttir á Drangsnes?
Haustið 2015, í ágúst 2015, þá hóf ég störf hér í grunnskóla Drangsnes. Flutti hingað sumari, ætlaði ekki verið bara í júli, svona meðan júli og mjög sólríkt en vindasamt. Þannig að ég var bara duglega að finna mig skjól góða staði.
Þú áttir engin tengsl hérna, var það? Eða hvernig var þetta? Hvað kom til?
Ég hafði, þegar ég tók kennsluréttindin á sínum tíma þá gerði ég það gagngert til þess að vera hreyfanleg. Bara mér langaði til þess að búa út á landi og jafnvel fara til útlanda og ég vissi að það vantaði allstaðar kennara. Þannig að ég fyrir kennsluréttindin, móður minn reyndar kennari og hérna mjög góður kennari, ástríðufullu kennari. Og þannig að þetta var bara hugmyndin að, þú veist, já, verða, fá ná mér í kennsluréttindi og geta verið hreyfanleg og fara út á land og svo bara kendi í mörg ár fyrir sunnan og svo bara einhvern veginn gerðist þetta 2015, það vantaði bæði kennara og skólastjóra og hérna og ég sem sagt endaði sem skólastjóri og hér enn.
Og hér bara býrðu og nú að koma jól og hvernig jólin hér í sveitinni? Og þú ert einmitt flutt núna á sveitabæ, segðu okkur aðeins það.
Já, ég svo heppin að fá núna að prófa að búa fyrir utan þorpi. Ég búin að vera hérna í þorpinu, meira þess að í skólanum, þannig ég hef ekki þurft að fara út fyrir húsin styr til þess að komast í vinnu.
Því að skólastjóri íbúin bara í sama húsi.
Nákvæmlega í sama húsi, þannig ég bara opna hurð og ég hef nú reyndar aldrei farið á náttfötunum í skólan, en ég hefði alveg geta gert það. en ég hef gert það svona barnana vegna, þá hef ég klætt mér og greitt mér og busta tennundar og svona. En það var búið að vera yndislegt að vera einn í þorpinu og þetta lítið og fallegt þorp og hérðan frá skólanum og skólastjóra íbúðinni þá hef ég geta fylst með þegar bátarnir koma að landa og hér eru hinir frægu pottar og bara beinta móti í húsinu og mikið líf og fjör. En núna ég svo heppin að fá að prófa að vera hérna fyrir utan þorpið. Og það bara alveg yndisleg upplifun, kemur bara skemmtilega óvart að því maður veitu þetta aldrei. Ég hef aldrei búið í sveit áður.
Þið fluttir sem þetta á gamlan sveitabæ.
Já, gamlan sveitabæ og sem heitir Bær og er í Kaldaranshreppi og bara mjög stutt frá. Þetta nú eiginlega alveg í göngu færi frá skólanum. En ég þarf samt svona að fara út og komir á stað og ég hef nú komið akandi því að þann tekur nú svona kannski 15-20 mínútur að ganga. En ég er nú örglega eftir að gera það í vor, að ganga til skóla. En við erum sérst búin að vera þarna fjölskyldan og líður afskaplega vel og njótið þess alveg hver dag að fá að búa þarna. Og það eru nú nokkur hús og gamleir aðri bæir og bústaðir þarna allt í kring en engin annar sem býr þarna. En nágrannir eru svo góðir að skilja eftir ljós yfir veturinn og svo eru nú margir líka duglegir að koma. Þannig að þetta er nú eiginlega svona svolítið eins og svona vísir á þorpi. Mjög notalegt að vera þarna.
Þú varst að segja mér að þú sast úti eitt kvöldi núna.
Já, ég gerði það. Það er búið að vera svo gott veður og stjörnubjart og hjónin auður og Jón voru svo yndislega skilja eftir bekk hann við bæ úti á verendinni og ég færði hann aðeins til og þannig er ég búin að setja núna nokkur kvöld í röð og bara njóta þess að vera í kyrðinni og horfa upp í himininn á stjörnurnar. Og var einmitt svona að grínast hérna við vinkunum mínar sem voru í heimsóknum helgina að segja að þetta verður nú að minnsta kosti 5-10 miljón króna virði að geta gert þetta.
En svo þið voruð hér í garðinum inn í þorpinu með dýr en þú ætlar að bæta við.
Já, við hefum semst verið með hænur í dálítið langan tíma áður en við fluttum hingað til Drangsnes, vorum svona búin að prófa þetta svolítið áður og kött og núna vorum við að fá okkur hund. Íslenskan sauðfjárhund sem heitir Músetta og ætlar að hjálpa okkur að halda músum frá og kannski líka sauðfjarnæði og svo var ég búin að heita sjálfur mér því og meira þess að búin að segja að dálítið oft upphátt til þess að halda mér við efnið að ég myndi fá mér svín og halda svín næsta sumar og fara út að ganga með svínu því ég myndi ganga sérst í kauffélagið með svín í bandi. Því ég sá þetta nefnilega í Hollywood þegar ég var í Los Angeles í sumar, bara við Hollywood Boulevard sá ég mjög fallega hávaxna konu út að ganga með svínu sitt. Þannig að þetta er svona draumurinn minn, sumardraumurinn minn og ég vona bara
Þú ætlar að standa við þetta?
Ég ætla að standa við þetta. Nú er ég búin að segja þetta í útvarpi allra landsmanna.
Já.
Og skal hundur heita ef ég verð ekki hérna.
Og þetta svín, það, þú fóðrar það á matarafgöngum?
Já, bara eins og hænuna mínar og hænuna sem að Jón og Auja skildi eftir að þá fá þessi dýr matarafganga og auðvitað líka sér fóður og svona en ég hef svona smá ágjör á því að ég verði að svona herja á nágranna mína og kannski veitingastaði hérna á svæðinu til þess að verða mér út nógu mikið magn fyrir svín því mér skilst að þau þurfi ansi mikið.
En þetta náttúrulega bara leiðin í matarsóun nútímans.
Já, meðal annars. Þá hægt að nýta matarafganga á þennan hátt, búa til svona hringrás og svo við þetta náttúrulega þarf maður líka að passa sig þegar maður fer út í búð og hvað maður kaupir og að klára matinn á disknum sínum og svona, en þetta mjög fín leið.
Ég sé alveg fyrir mér að þú standir við það að ganga með svínið í kaupfélagi hérna, en ég hef eftir að sjá og slátrir því.
Já, já, ég, núna verði ég bara að vera rosalega hörð og vera bara alveg bóndi sem að elur sín dýr og slátrar þeim líka og ber virðingu fyrir þeim með því að nýta allt sem að tilfellur dýrinu. Þannig að ég verði að sjá þetta. Kannski verður þetta jólasteikin að ári, vonandi, en já, ég er líka alveg svolítið hrædd við það. Já. Við skulum sjá til.
Takk kærlega fyrir Marta og gleðileg jól.
Gleðileg jól.